Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. KPS preuzima čuvanje spomenika na Gazimestanu. Tužilaštvo pokreće istragu po navodima Stanka Subotića. Povučena optužnica protiv generala Vlade Trifunovića. Komesar za proširenje EU Štefan File danas u Podgorici. Hillary Clinton o nuklearnom razoružavanju razgovara u Moskvi. U Srbiji prolećni dan, maksimalno 18 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još tragični slučaj Ksenije Pajčin i Filipa Kapisode i dalje puni medije. Profesorka FDU-a Milena Dragićević-Šešić o matricama nasljeđenim iz tužnog vremena i danas živim.
Nažalost, mnogo toga što je stvoreno kao obrazac, kao kulturna vrednost u 90-im, pa što se pristajilo jedno vreme početka, znači ovog milenijuma, sada prosto ponovo izbije na površinu, možda u još nekom radikalnijem obliku frustracija.
Nakon dramatičnog izveštaja Catherine Ashton o stanju u Bosni i Hercegovini, šef radne grupe za proširenje EU, Elmar Bruk, objašnjava.
Zato što zemlja tek treba da postane država koja ima zajedničku odgovornost, a do sada ja vidim samo podjele sa svim ustavnim problemima. Svi problemi različitih etničkih grupa su prisutni i posebno u sadašnjoj situaciji zemlja ima više problema nego recimo Albanija.
Neizvesnost ne prestaje ni dva dana pred regionalni samit na Brdu kod Kranja. Srbija još nije odlučila da li će prisustovati na tom skupu, a kolumnista Petar Luković na sajtu e-novine.com u svom stilu iznosi uslove koje bi trebalo ispuniti da bi predstavnici Beograda otišli na put.
Da se delegacija naše južne pokrajine predstavi pločica na kojoj piše Kosovo je Srbija, da se takozvani Albanci tokom konferencije nose šajkaču, da Hašim Tači govori ćirilicom, će da Hašim Tači od ta pesma ovaj Balkan u srpskom narodu nošnji, da se pozove Igor Dodik kao gost iznenađenja.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 18. mart.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovska policija preuzeće čuvanje spomenika na Gazimestanu. Od 2000. spomenik srpskim junacima čuvao je KFOR. Vlada Srbije ranije se oglasila saopštenjem u kome stoji da spomenik ne mogu čuvati oni koji su ga i rušili. Nešto kasnije čućete razgovor o ovoj temi sa državnim sekretarom u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Srbije Oliverom Ivanovićem. Predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio je u razgovoru sa komesarom Evropske unije za proširenje Štefanom Fileom očekivanje da će kandidatura Srbije za članstvo biti proslijeđena Evropskoj komisiji, što je premoguće, kao i da će uskoro početi ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u parlamentima zemalja članica EU. Tadić je također ponovio da Beograd u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom i da čini sve što je u njegovoj moći kako bi locirao i tom sudu izručio preostala dva optuženika, Mladića i Hadžića. Ukoliko je Srbija zaista rešena da pristupi Evropskoj uniji, Evropska unija je zaista rešena da Srbiju u tome pomogne, izjavio je sam File nakon razgovora sa premijerom Mirkom Cvetkovićem, prenosi Zoran Glavonjić.
File je rekao da se Srbija suočava sa mnogim izazovima na putu evropskih integracija i nabrojao najvažnije.
Osim toga što smo napravili pregled postignutih uspjeha, isto tako smo razgovarali o tome da je potrebno nastaviti sa reformama, zatim nastavak saradnje sa Tribunalom u Hagu i naravno regionalna saradnja uključujući Kosovo i Metohiju.
Mirko Cvetković, predsjednik vlade Srbije, rekao je da će Srbija intenzivno nastaviti sa reformama i da uskoro očekuje i nove rezultate.
Mi smo sa naše strane potvrdili da nastavljamo sa punom saradnjom sa Haškim tribunalom, tako da očekujemo da u junu mesecu otpočne ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a isto tako do kraja godine ili do početka sljedeće godine završimo sve poslove vezano za upitnike i odgovore koji budu potrebni, tako da steknemo status kandidata.
Mirko Cvetković rekao je da se problem azilanata sa juga Srbije, koji je posebno bio izražen u Belgiji i Švedskoj, uspješno rešava, da je broj zahteva sve manji i da se u Srbiju iz Belgije vraća još jedan autobus u kom su srpski građani albanske nacionalnosti.
Štefan File u okviru posete Balkanu danas će razgovarati sa zvaničnicima Crne Gore o reformama i procesu europskih integracija, potom putuje u Sarajevo gdje će se sastati sa zvaničnicima BiH i međunarodne zajednice. Više tužilaštvo u Beogradu odustalo je od optužnice protiv generala JNA Vlade Trifunovića. Tužilaštvo je procenilo da su postupci Trifunovića i četvorice saoptuženih oficira prilikom evakuacije kasarni Varaždina bili izvedeni u krajnjoj nuždi. Portparol tužilaštva Tomo Zorić.
Stav tužiloštva je da u radnjama okrivljenih nema elemenata bića krivičnog dela podrivanje vojne i odbrambene moći, s obzirom da u konkretnoj situaciji postupali su u krajnjoj nuždi. Dakle, primjene instituta krajnje nužde je pravni osnov za ovakvu odluku i stav tužiloštva. Oni su sada slobodni ljudi.
Vladimir Trifunović povodom odluke tužilaštva.
Eto, ja sam dočekao danas poslije 19 godina da se ta optužnica obori, odnosno povuče, i srećan sam zbog toga. Mada, iskreno da kažem, pitam se sada i dosta sam se pitao šta se čekalo da sada.
Tužilac za organizovani kriminal Srbije Miljko Radisavljević izjavio je da će biti ispitane optužbe koje je Stanko Subotić Sane izneo u kupovini Luke Beograd i Večernjih novosti od strane, kako tvrdi, Miroslava Miškovića i Milana Beka. Zbog nepostojanja osnova za određivanje pritvora 14 osoba, od njih 16, koliko ih je uhapšeno pre dva dana u Srebrenici i Bratuncu, pušteno je na slobodu. Okružnom sudu u Bijeljini podnesen je predlog za određivanje pritvora za dve osobe zbog osnovane sumnje da su počinile krivično delo trgovine ljudima radi vršenja prostitucije. Iz pritvora je pušteni načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković, koji je za naš program izjavio:
tako nešto staviti na teret meni, i naravno pokazalo se kroz ovu proceduru da ne postoji nikakva osnovana sumnja, bar kad je u pitanju konkretno moje ime, naravno pušten sam odmah posle toga.
Tužilaštvo u Bijeljini je saopštilo da će istraga u ovom slučaju biti nastavljena. Crnogorsko ministarstvo inostranih poslova pripremilo je odgovor kolegama sa Tajlanda na njihovo interesovanje o boraku Taksina Šinvatre u Crnoj Gori, izjavio je ministar inostranih poslova Milan Roćen. Uprava policije potvrdila je da se Šinvatra, koji je crnogorski državljanin, nalazi u Crnoj Gori, kao i da policija nema osnov da preduzima mere iz svoje nadležnosti prema bivšem premijeru Tajlanda.
Nama se obratilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Tajlanda, ali ne da provjerimo informaciju da li je gospodin Šinvatra ovdje ili nije, već sa upozorenjem da imaju indicije da bi gospodin Šinvatra mogao iz neke treće zemlje da utiče na podizanje tenzija na Tajlandu. U svakom slučaju ćemo govoriti da čak i kada bi bilo ko pokušao, ne samo gospodin Šinvatra, da sa teritorije Crne Gore radi protiv bilo koje druge zemlje, nikada mu to ni u Crnoj Gori i nadležno granice Crne Gore ne bi dozvolio.
Šinvatra je u svojoj zemlji osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije i zloupotrebe službenog položaja. U pasošima, koji su mu osim u Crnoj Gori izdati u Nikaragvi i Ugandi, koristi lažno ime Takiši Negra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel saopštila je da bi 16 nacija eurozone trebalo da razmotre mogućnost izbacivanja zemlje koja krši zajednička fiskalna pravila u eurozoni. U govoru u Bundestagu Merkel je rekla da bi ta opcija trebalo da bude s razlogom opravdano sredstvo. Merkelova je rekla da se zemlje eurozone trenutno suočavaju sa najvećim izazovom do sada kada je reč o grčkim problemima sa dugovima.
U budućnosti u Lisabonski sporazum trebamo unijeti kao krajnju mjeru mogućnost da isključimo zemlje iz eurozone ako ne zadovoljavaju uvjete u dugoročnom razdoblju. U suprotnom je suradnja nemoguća.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton doputovala je jutros u Moskvu, gdje će sa ruskim rukovodstvom nastaviti pregovore o sporazumu o smanjenju nuklearnog naoružanja. Tema rusko-američkih razgovora bit će i neširenje nuklearnog naoružanja i rad predsjedničke bilateralne komisije. Tokom dvodnevne posete Clintonova će učestvovati u radu blisko istočnog kvarteta. U glavnom gradu Rusije je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji će se sastati sa predsjednikom Medvedevim i ministrom spoljnih poslova Lavrovim. Belorusija i Venezuela postigli su sporazum o gasnoj i drugoj saradnji. Tokom posete Karakasu i nakon razgovora sa predsjednikom Hugom Chavezom, to je objavio njegov beloruski kolega Aleksandar Lukašenko.
Mi ne prosto budemo mjeste s vami dobavati prirodni gaz, nefts.
Ne samo da ćemo isporučivati prirodni gaz zajedno sa vama, već također i naftu, a također ćemo graditi i gradove i puteve. Naš osnovni cilj je da unapredimo znanje naroda Venezuele. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,04%, i zvanični srednji kurs je 99,66 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas vredi oko 4 pare manje nego juče. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku govorimo o izveštaju Catherine Ashton o katastrofalnom stanju u Bosni i Hercegovini, kao i o skupu na brdu kod Kranja. No najpre, ko danas čuva spomenik na Gazimestanu?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kako je najavljivano, kosovska policijska služba danas će preuzeti čuvanje spomenika na Gazimestanu od strane Kejfora. Ova velika promjena, prva posle 2000. godine, Kejfor je dakle u posljednjih 10 godina čuvao bezbednost ovog spomenika. Na telefonskoj vezi je moj kolega Gzimba Đaku. Gzime, kako će biti izvršena predaja i šta danas možemo očekivati?
Na osnovu odluke koju je doneo Severnoatlantski savjet, od danas KFOR će glavnu odgovornost za zaštitu spomenika srpskim junacima na Gazimestanu predati policiji Kosova. Toj primopredaji će prisustvovati visoki zvanični KFOR-a Euleksa i kosovske policije. U jučerašnjem saopštenju KFOR-a kaže se da ova primopredaja odgovornosti odražava poverenje koje NATO i nacije koje doprinose KFOR-u na Kosovo imaju sposobnost kosovske policije da obavlja ovako važan zadatak. Također se ističe da su predstavnici svih važnih institucija i pogođenih zajednica, kako oni kažu, misle se pre svega na srpsku zajednicu, kao i svih međunarodnih organizacija aktivnih na Kosovu konsultovani povodom ovog važnog koraka, dok će kosovsku policiju pri izvođenju novog zadatka posmatrati, upućivati i savjetovati Euleks. Inače, KFOR će ostati aktivan u ovim zadacima time što će bezbednostnu situaciju na ovom mestu posmatrati izvođenjem patrola i nadgledavanjem iz vazduha, što je deo ostvarivanja odgovornosti koje ima u okviru mandata na Kosovu. Istovremeno su u policiji Kosova, kako je naša radio izjavio portparol Baki Teljani, spremni i sposobni da preuzmu na sebe ovako veliku odgovornost i zaštite svih kulturnih i verskih objekata na Kosovu. Teljani je rekao da će se postepeno na policiju Kosova prenesti odgovornosti za obezbeživanje drugih objekata pravoslavne provincije.
Gzim, još jedno pitanje. Ministarstvo Kosova i Metohije iz vlade Srbije se oglasilo saopštenjem u kome uz konstataciju da spomenike ne mogu čuvati oni koji su ih rušili, navodi da nemaju ni poverenja u KPS u smislu da će zaista obezbeđivati ovaj spomenik na pravi način. Da li ima komentara iz zvanične Prištine?
Zvanična Priština ne komentariše ovakve izjave ministarstva iz prostora razloga jer ocjenjuje da se radi o predrasudama i duboko je ubeđena da će predstavnici policije Kosova, pripadnici policije Kosova vrlo uspješno obavljati ovaj zadatak. Samo da kažem da su inače za sada u nadležnosti, uslovno da kažem, KFOR-a, znači KFOR nadgledava samo 6 ili 7 najznačajnijih spomenika Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Ostali objekti, recimo u Prizrenu i ostalim mestima, su sada su deo odgovornosti policije Kosova i otkad je policija Kosova preuzela da obezbeđuje te objekte, nije bilo nikakvih incidenata. Čak što više, mislim, ovdje u Prištini i na Kosovu postoji ubeđenje da će obezbeđivanje ovih objekata da će biti mnogo sigurnije u rukama policije Kosova iz prostog razloga jer eventualni napadači će morati računati na činjenicu da mogu biti prepoznati i vrlo brzo se naći iza brave tamo gdje im je mjesto.
Javio je kolega Gzimba Đaku iz Prištine. Ja sam jutros o temi Gazimestana, odnosno spomenika na Gazimestanu, razgovarao i sa državnim sekretarom u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliverom Ivanovićem. Poslušajte što nam je on rekao.
Međuetničko nepoverenje je jako duboko i to je osnovni razlog zašto smatramo da svaka zamena KFOR-a kosovskim Albancima u policijskoj službi izazi određenu zebnju. Istorijski spomenici kao što je Gazimestan i spomenik kosovskim Albancima je od nesumnjivog značaja i Srbi jako puno drže do tog spomenika. A na ovaj način smatramo da taj spomenik neće biti na pravi način čuvan. Ne mogu reći da će možda biti direktno ugrožan, ali siguran sam da nećemo biti zadovoljni načinom kako će taj spomenik biti čuvan.
Na čemu bazirate tu sigurnost? Ima li bilo kakvih informacija o vašem ministarstvu kako će biti organizovano obezbeđenje tog spomenika?
To uopšte nije stvar sistema organizovanja. Prosto postoji nepoverenje da će jedan kosovski Albanac, makar on bio u uniformi KPS-a, čuvati spomenik koji je izuzetno značajan za srpsku kulturu i tradiciju. Mi imamo neposredne iskustva iz od 17. marta 2004. godine kad su mnogi pripadnici KPS-a i Kosovskog zaštitnog korpusa tada učestvovali u tim demonstracijama koje su bile ostrašćene, koje su bile usmjerene protiv Srba.
Upravo događaj od 17. marta bili su povodi, sjećate se, za veliki pritisak koji je došao iz Evropske unije na predstavnike vlasti u Prištini. Ne može li to možda biti dovoljna garancija da se takve stvari više neće događati i u tom smislu i određena vrsta ulivanja sigurnosti Srbima da i ovakvi potezi kakvo je čuvanje spomen promjena u strukturi čuvanja spomenika na Gazimestanu ne bi trebalo da budu nešto što će provocirati nove napetosti?
Ja se svakako nadam da se tako nešto neće više nikada ponoviti, ali moram da kažem da na Balkanu, a posebno na Kosovu i Metohiji, jedina respektabilna snaga ostaje vojska, odnosno KFOR-ovi vojnici. U tom trenutku je na Kosovu bilo nešto manje od 20.000 vojnika. Sad ih ima 9.700. Prenošenje ovlašćenja ovih, ovako osjetljivih ovlašćenja na predstavnike kosovskih Albanaca čini se preveliko poverenje u njih. Ja mislim da oni još jednostavno nisu dokazali svoju političku zrelost i nisu dokazali spremnost da se razračunaju sa kriminalcima u svojim redovima. 17. mart je ostao nerasvetljen. Ja čisto sumnjam da je došlo do tako velike transformacije u glavama ljudi da bi im se mogli pomeriti recimo manastir Dečan ili Sokolica ili manastir Pećka Patrijarša ili neki od značajnijih istorijskih kulturnih
spomenika. Šta je vaš strah zapravo u ovom slučaju? Šta bi moglo se dogoditi sa spomenikom na Gazimestanu?
Strah je da oni neće reagovati profesionalno i strah da neće zaštititi to je da će se polako popuštati u tom smislu da će se taj spomenik jednostavno prepustiti, odnosno neće dobro čuvati pa bi mogao biti uništen kao što su i mnogi spomenici 17. marta uništeni.
Rekao nam je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. Na ovom mjestu vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Radio Slobodna Evropa, KPS preuzima čuvanje spomenika na Gazimestanu. Tužilaštvo pokreće istragu po navodima Stanka Subotića. Povučena optužnica protiv generala Vlade Trifunovića, komesar za proširenje EU u Podgorici. Hillary Clinton o nuklearnom razoružanju razgovara u Moskvi. U Srbiji prolećni dan, maksimalno 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dva dana uoči samita o europskoj budućnosti Zapadnog Balkana na Slovenskom brdu kod Kranja, Srbija je jedina zemlja koja nije potvrdila svoje učešće. Predsjednik Srbije Boris Tadić svoj dolazak uslovljava načinom predstavljanja kosovskog predsjednika. Može li zvanični Beograd sebi dozvoliti luksuz da se ne pojavi na skupu na kom će brojni europski čelnici govoriti o europskoj budućnosti između ostalih država regiona i Srbije? Pitanje je na koje odgovor traži Ljudmila Cvetković.
Iako su spremnost da dođu na brdo kod Kranja potvrdili i predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy i ministar spoljnih poslova Španije, predsjedavajući Evropskom unijom Miguel Angel Moratinos i evropski komesar za proširenje Stefan File, a skup podržala i visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, to još nije spreman da učini i srpski predsjednik Boris Tadić. U ovom trenutku čini se da je spremniji da propusti priliku gde će lideri država u regionu Evropskoj uniji poslati poruku da su sposobni da razgovaraju o svojoj evropskoj perspektivi, sprovedu potrebne reforme i rešavaju bilateralna pitanja. Slovenci još nastoje da i Srbija i Kosovo učestvuju na konferenciji, a Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju koji se nalazi u Beogradu, preneo je da će na samit doći i Herman Van Rompuy, predsjednik Evropske unije, ukoliko se na tom sastanku pojavi i Tadić.
Srbija sama mora odlučiti šta je u njezinom interesu. Ako je tamo ne bude bilo, to je poruka iz Beograda. I daći će poruku da li je deo rešenja ili je deo problema.
I Sloveniji je više puta poručeno da nijedna država Zapadnog Balkana koja bi došla na skup ne bi došla sa svojim imenom, već da se okupljaju najuticajniji lideri iz regiona. Uslov Beograda za Tadićev dolazak je da ispred CID-a stoji tabla Kosovo-UNMIK. Ukoliko ne bude njenog predstavnika, Srbija neće učestvovati u slanju pozitivne slike svima u regionu i iz regiona u Evropsku uniju. Može li to sebi da dozvoli tim pre što vrlo ambiciozno pretenduje na liderstvo na Balkanu? Predsjednik države se ne oglašava. U kabinetu potpredsjednika vlade za evropske integracije nismo uspeli da dobijemo odgovor na ovo pitanje, a Milan Pajević iz ISAK fonda kaže da Srbija stalno gubi mogućnost da se ponaša kao lider.
Neće nikakve velike štete da proistekne ukoliko predsjednik Tadić ne ode u Sloveniju, ali mislim da je nepotrebno zaista da se svakih nekoliko nedelja ili meseci ponavljaju takve stvari, dakle da sami sebe isključujemo sa regionalnih ili nekih drugih skupova zbog formalnih ili manje formalnih razloga koji su vezani za Kosovo. Mislim da je proaktivna politika jedini spas, ne samo za Srbiju, nego za region, i to ne samo zato da bi region i Srbija ušli u Evropsku uniju, nego jednostavno da bi se ubrzano normalizovali međusobni bilateralni, pre svega ekonomski, ali i svi drugi odnosi.
U iščekivanju zelenog svetla za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji s Evropskom unijom, što je uslovljeno hapšenjem Ratka Mladića, Srbija među članicama Unije lobira da se njen zahtev za kandidaturu stavi na dnevni red. U međuvremenu, kažu kritičari, potezima poput ovog vezanog za samit i nedavnog odbijanja prisustvovanja inauguraciji hrvatskog predsjednika ne pokazuje da je pouzdan regionalni partner. Nikola Jovanović, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija, kaže da bi Srbija morala da pokaže veći stepen angažovanosti, ali i
nedolazak eventualni predsjednika Srbije može biti s jedne strane samo još jedno podsjećanje da se neko kompromisno rješenje i neki dogovor između Srba i Albanaca mora obaviti u vezi Kosova, inače će to pitanje nastaviti da truje političke odnose ne samo Srba i Albanaca, nego uopšte u celom regionu.
Dilema hoće li Boris Tadić otići na neki događaj ili ne, sa već viđenim scenarijem, zaokuplja pažnju javnosti već nedeljama. Tako se Petar Luković, urednik E-novina, za koga je ovakvo ponašanje nešto prenešeno iz režima Slobodana Miloševića i Vojislava Koštunice, u svojoj poslednjoj kolumni poigrao uslovima srpskog predsjednika za odlazak u Sloveniju.
Da se delegacija naše južne pokrajine predstavi pločica na kojoj piše Kosovo je Srbija, da se takozvani Albanci tokom konferencije nose šajkaču, da Hašim Tači govori ćirilicom, će da Hašim Tači od toga pesma ovaj Balkan u srpskom narodu nošnji, da se pozove Igor Dodik kao gost iznenađenja, da se konsenzusom potvrdi da Boris Tadić nije glup, da se Srbija zvanično proglasi liderom regiona. Eto, to samo nekih uslova, samo od 40, a moglo je bude i 400, pošto u srpskoj političkoj matematici 40, 400 ili 4 milijona, nikakve razlike nema.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Republika Srpska direktno krši Dejtonski sporazum. Federacija pak ima problem sa funkcionisanjem partnerskih odnosa Hrvata i Bošnjaka. Ovo su ocene koje u svom izveštaju generalnom sekretaru UN-a napisala komesarka Evropske unije za spoljnu politiku i sigurnost Catherine Ashton. U BiH je izveštaj ocenjen kao zabrinjavajući, ali i realan pokazatelj stanja u državi u kojoj je gore nego u Albaniji. U prilogu Dženane Halimović najprije ćete čuti delove izveštaja Ashton, koji iz Brisela prenosi dopisnik našeg programa Elvir Bucalo.
Republika Srpska direktno narušava okvirni mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu, posebno anekse koji govore o autoritetu visokog predstavnika, a lideri manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta optužuju se da s vremena na vrijeme također dovode u pitanje integritet države, iznoseći nasto mogućnost secesije. Uzeo bilježi se kako ipak ostvaren napredak u ispunjavanju uvjeta za ukidanje viza sa prostorom Schengena. Federacija je posebna priča, tamo se nastavljaju tenzije oko raspodjele pozicije u federalnim institucijama. Vlada na granici financijskog kolapsa, dok je situacija gdje je grad Mostar 14 mjeseci bio bez gradonačelnika, za visoku predstavnicu najbolja ilustracija odnosa između Hrvata i Bošnjaka, federalnih partnera.
Iako oštre, kritike iz Evropske unije pokazuju kako se radi o dobroj detekciji problema, naročito u dijelu provođenja Dejtonskog sporazuma, kaže zastupnik Hrvatske demokratske zajednice 1990. u parlamentu Bosne i Hercegovine Martin Raguž.
Činjenica jeste da je gospodarski i socijalni kolaps na vidiku, ali isto tako činjenica da je federacija prekompleksno uređena.
Lider Partije demokratskog progresa i delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da su ocjene upozoravajuće, ali i da stanje neće ići na bolje.
To jest krajnji rezultat vrlo često nepotrebnih sukoba i svađa koje proizvode aktualne strukture na vlasti i mislim da će taj negativni ambijent biti sve teži kako se približavali izbori.
Zastupnik stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović se slaže s ocjenama koje je dala Ashton, navodeći kako one zahtijevaju odlučni angažman međunarodne zajednice kako bi se Dayton sproveo u potpunosti.
Onog trenutka kada je popustila pažnja međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, digle su glavu ove snage kojima je više stalo do entiteta, a manje do države Bosne i Hercegovine, ili možemo da kažem antibosanske političke snage.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić kaže kako je simptomatično da se o izvještaju u Bosni i Hercegovini raspravlja prije nego što su ga ocijenile Ujedinjene nacije.
To znači da očito Sarajevo ima neke informacije koje niko drugi nema.
Svaki negativan izvještaj dodatno srozava ugled Bosne i Hercegovine koji ionako nije veliki u evropskim krugovima, ali bit je shvatiti ga ne kao napad već kritiku po kojoj treba djelovati, kaže predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo.
i ukoliko su političari Bosni i Hercegovini mudri i ukoliko ova izvještaj ne shvate kao atak na sebe, svoj rad, odnosno na Bosnu i Hercegovinu, nego ukoliko ga shvate kao jedan dobronamjeran izvještaj koji bi trebao da probudi kapacitete koje ova zemlja itekako ima, onda možemo očekivati da će reagovati prema smjernicama koje su podnesene.
Da u institucijama Europske unije dijeli stave što nove o Bosni i Hercegovini pokazuje i stav bivšeg predsjedavajućeg Komiteta za vanjske poslove i šefa radne grupe za proširenje Europske unije Elmara Bruka.
Zato što zemlja tek treba da postane država koja ima zajedničku odgovornost, a do sada ja vidim samo podjele sa svim ustavnim problemima. Svi problemi različitih etničkih grupa su prisutni i posebno u sadašnjoj situaciji zemlja ima više problema nego recimo Albanija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Istraga o okolnostima smrti pevačice Ksenije Pajčin i manekena Filipa Kapisode još uvijek je u toku. Mediji drugi dan zaredom opširno izveštavaju o mladim životima dve osobe koje su bile česta lica srpskih tabloida i sličnih TV emisija. Sagovornici našeg novinara Želimira Bojovića kažu da je Ksenija Pajčin tragična ličnost koja je svoj život ispunila skandalima i druženjima sa ljudima na margini i to u uslovima mešanja politike kriminala, depresije i estrade nasljeđenim iz 90-ih.
Ksenija Pajčin vodila je buran život koji je neretko bio ispunjen skandalima. Krajem 90-ih njena slava bila je daleko veća nego danas, a mnogi su je u to vreme smatrali jednom od najlepših devojaka u Srbiji. Često je viđena u društvu ljudi koji su mnogi označavali kao kriminalci. Volela je da izaziva skandale, snimala je provokativne pesme i uvek je pronalazila način da stigne na naslovne strane. Profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti Milena Dragićević-Šešić kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakve tragične pojave podsećaju na matrice ponašanja iz 90-ih godina.
Ceo taj milje tranzicionih dobitnika, bogataša, polusveta koji je izbio na površinu. S druge strane, mediji bacuju svakodnevno na površinu nove zvezde, nove javne ličnosti, čak potpuno privatne ličnosti kroz različite oblike reality showa, zauzimaju mesta onih one slave ili onih slavljenika koji su nekad bile esadne zvezde. To dovodi do dubokih, ja mislim, kriza tih ličnosti koje u stvari i nisu bile formirane, zrele ličnosti koje su postigle određenu karijeru znanjem, sposobnostima, pameću, legalnim učešćem u društvenom sistemu, već po marginama društvenog sistema.
Dragan Kremer, novinar koji se godinama bavi muzičkom kritikom, ali i fenomenima u tom polju, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos čestim nastupima u javnosti, osobe kao što je Ksenija Pajčin zapravo i nemaju svoje karijere i da se njihove sudbine neretko tragično završavaju.
Većina ljudi koje naročito od pojave reality show programa na ovamo u Srbiji zovu estradni umetnici i izvođači zapravo više i nema karijere, bavi se samo pojavljivanjem, pokazivanjem. Kao što vidite i Karla Bruni kad zapadne u situaciju koja nije baš zgodna za prvu damu, odjednom postaje pevačica pa čak i muzičar. Ovih dana uglavnom oslovljavaju se muzičar u medijima, što je naravno bliže istini nego u slučaju Ksenije Pajčin. Zato sam rekao, to su karijere koje uglavnom više ne postoje. To su, kako se to kod nas nepravilno zove, celebrities. Po čemu su poznati? Pa po tome što su celebrities. A čime se bave? Pa pojavljuju se u tabloidima i u reality programima. To je sve mehur od sapunice i nažalost ponekad ovako pukne.
Ksenija Pajčin bila je pevačica, kozmetičarka, modna dizajnerka i fotomodela. Neke novine nazivale su je i kraljicom 90-ih. Ona se stalno borila između novinarskih intriga i nemogućnosti da svoj ljubavni život sakri od javnosti. U jednom od svojih posljednjih intervjua nije se libila da po ugledu na 90-te javno zaprati svima koji njihov odnos i dalje budu forsirali u javnosti.
A stvarno, znači, pun je više svega. Znači, još nekoli me bude napol, sad ću ja da pokažem drugoli.
Uzroke smrti Ksenije Pajčin i Filipa Kapisode policija još uvek istražuje. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
A ovo su najvažnije informacije. KPS preuzima čuvanje spomenika na Gazimestanu. Tužilaštvo pokreće istragu po navodima Stanka Subotića. Povučena optužnica protiv generala Vlade Trifunovića, komesar za proširenje EU File danas u Podgorici. Hillary Clinton o nuklearnom razoružanju razgovara u Moskvi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 4 stepena, pred vama jedan pravi prolećni dan uz maksimalnih 18 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 18. mart. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.